Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Scénárista a režisér Petr Zelenka je dneska můj host, tak tě tady vítám, pěkný den.
Ahoj, dobrý den.
Petře, blíží se premiéra tvé nové hry Amatéři ve studiu 2. V jakém jste stádiu?
Teď už zkoušíme asi 3 neděle, takže jsme, ještě nejsme v panice, už jsme na scéně, ještě po té scéně, tak jako popocházíme a jednak dostávají herci do hlavy texty a jednak já ty texty ještě měním.
Fakt?
Ano, to je běžný proces u mě a mám tuhle fázi rád a inspiruju se tím, co ještě oni říkají a jak drobně improvizují na
to. To znamená, oni ti to malinko
téma
třeba ještě vylepší a ty řekneš, tohle je dobrý.
Přesně tak a to jsou přesně lidi, kteří dokážou vylepšit dialog. Eva Holubová, jo.
Eva Holubová, pochopila jsem, je hlavní role. Vy jste si dlouho slibovali, že uděláte něco nového, až teda jste dodriftovali tady k tomu. Nebo ty jsi řekl, Evi, důvěřuj mi, já ti něco napíšu? Nebo jak
přesně
to
takhle to bylo. My jsme si říkali, pojďme zase něco udělat. Ona říkala, já jsem tě tenkrát udělala jako režiséra, což já jsem s pokorou, ano, souhlasil jsem s tím, že mě vlastně Eva udělala jako režiséra, protože ta povídka z knoflíkářů, ty pitomci, byla skutečně nejslavnější a nejlepší. A tak jsem říkal, tak pojď, že bych udělal něco zase s ženou, která mě udělala v podstatě jako režiséra. Tak jsme čekali asi 2 roky, až bude mít Eva víc času. A ona teďka samozřejmě víc času nemá, ale prostě stejně zkoušíme. A ona má teda druhou hlavní roli. Tu hlavní má Vašek Neužil, který tam hostuje, Davičák.
Pochopila jsem, že Vašek Neužil hraje mladého gigola.
Ne, Vašek Neužil hraje syna.
Hraje, jo, ano.
On a Štěpán Benony hraje gigola, vlastně, ne gigola právě, normálního partnera, milence. Vlastně milence. No, úplně upřímně zamilovanýho do té Evy, čímž ona vyděsí celou rodinu.
Kde jsi vzal tohleto téma?
Zase prostě někdo mi to vyprávěl v podstatě v hrubých rysech, ne takhle, ale to, že ta matka nejenom si najde mladšího milence, ale začne s ním natáčet videa, tak a vyděsí to tu rodinu, tak to je, to se nedá odmítnout, takový téma.
Já si jenom představuji, jak se takováhle vlastně relativně lehtivá věc dá v nějakém cudném provedení sehrát na scéně.
No jednak tam samozřejmě není vůbec nic vidět z těch videí, jenom se o nich mluví.
Jasně.
A my sledujeme různou míru šokování těch lidí z té rodiny, nebo někomu to naopak nevadí. A pak je tam vlastně i ta láska skutečná, prostě je to taky o tom, že ta žena po té 65 se nějak rozkvete, prostě po úmrtí toho manžela, je to třeba, můžeme říct, oslava vdovství taky.
Je to vtipná oslava vdovství?
Já doufám.
A když je premiéra, seš nervózní?
Já jsem nervózní v podstatě průběžně.
Ale není to na tobě vidět teda?
No nevím, strašně jsem byl nervózní na první čtení, protože jsem přinesl text, opravdu teplej text, nikdo to nečet, nikdo ani řádku nečet, takže to byla pro všechny novinka a tam je to ten první lakmusový papírek, jestli se ty lidi na té zkoušce vlastně budou smát a smáli se a dávalo to jakž tak smysl ten text. A pak je, samozřejmě říkám, ta další tréma je, když člověk přijde na scénu, další tréma je potom při těch technických zkouškách, kdy už to vidí nějaký personál. A pak před premiéry, to všechno jsou trémový okamžiky.
Takže vás to čeká někdy 28. května.
A máme nějaký předpremiéry 22, 26.
A pak jste celé léto někde venku, že jo?
Pak jsme venku na výstavišti mezi kolotoči.
Před touhletou hrou v Davidském divadle si stvořil 50, což je taková, jako já to trošku vnímám jako příběhy obyčejného šílenství po 20 letech.
To vnímáš správně, ano.
O životě architekta na volné noze, neúspěšného organizátora švédských trojekt, takhle je to jako v tom podtitulu. A když přichází ta krize padesátníků, tak já tomu tak nějak kulantně říkám poslední křeč žláz, ale taky to doprovází.
To je moc kulantní.
Ale taky to doprovází hledání smyslu dosavadní práce, života, řečeno s Douglasem Adamsem, odpověď na základní otázku života ve smíru a vůbec. Co to dělalo s tebou, když jsi byl v tomhle věku?
Myslíš kolem padesátky?
No, když vlastně přišla tady ten jako toto období?
No, to neustále vlastně prožívám teď ještě tohle.
Do zvuky?
Do zvuky, ano. No, to fyzické, jak se říká, fyzické chátrání, že člověk už nevyběhne na ten kopec tak rychle třeba. A to, že na něco už člověk nemá chuť, to je nejpřekvapivější. Vlastně, že už něco vzdá, říká si, to vlastně není podstatný. To je taky překvapující vlastně. V tom jsem to vnímal. Čili až takový jakoby paradoxní zmoudření.
A vtělilo se to nějak třeba do hry 50? Je tam kus Zelenky jako takového?
No je, na konci, jak on odmítne tu trojku. Ale to není z moudrosti, to je prostě z toho, že tak nějak jako se stárnul.
Že prostě přišel k tomu, že už to možná jako nepotřebuje.
Ano. Ale zase... Přišlo to příliš pozdě, mělo to přijít jindy.
Jasně, ale zase je dobré umět oddělit zrno od plefa. V tom je tenhle ten věk docela dobrý, ne?
Ano, protože člověk musí už trochu šetřit cíly a tím pádem, když to vyjde, se věnuje těm smysluplnějším činnostem.
A odpadly od tebe nějaké zbytečnosti?
No já, ale to těžko říct, já se takhle nedokážu analyzovat, ale v té pracovní oblasti si myslím, že jsem úspornější nebo efektivnější, že nemám už ty věci v šuplíku.
Teď jsem se zrovna chtěla zeptat, co je v šuplíku Petra Zelenky, protože vím, že vždycky tam něco bylo. A dokonce někde si se nechal slyšet, že Elegance molekuly by mohl být film, což mě teda zaujalo, protože já si myslím, že by to měl být film.
Já jsem přemýšlel, jestli by to nemohl být seriál, tak třeba pětidílný, ale je to těžký. Prostě odehrává se toho většina ve Spojených státech v 80. letech, čili asi takhle. A jak ta televize a film je realistické médium, tak bychom tam prostě museli točit a lapili bychom se do té pasti toho realismu a té drahoty. Takže nevím vlastně. No. A potom, co vlastně jsem udělal ty Limity, což byl poměrně drahý seriál na naše poměry, ale pořád to byla současnost s českými herci a tak dále. Jednoduchý vlastně seriál. Tak si člověk zase připomene, co všechno, co stojí vlastně.
Já jsem se, Petře, dívala na to, co udělal tatínek s mámou Bohumila a o to Zelenkovi, slavná televizní jména, scénaristů a dramaturgů. A koukala jsem prostě od Bílé paní přes FLVka, Cirkus Humberto, Sňatky z rozumu. A teď jsem si říkala, tak ten Petr seděl u stolu, večeřel jako chlapec a teď to tam muselo jako lítat. Vnímal jsi to?
Přesně tak, vnímal jsem to jako něco naprosto přirozeného a běžného, že diskutujeme o někom, kdo neexistuje. Vlastně o fiktivní postavě, kterou táta vytvořil nebo máma. A máma mu říkala takhle, ale by se nechovala, že ta postava.
No a takže se, říkala, takže se to tam řešilo pořád.
Strejda. A oni říkali, ne, ten neexistuje.
No a je to pro to dítě spíš takové to, jakože a naši se zase baví o práci, tak to vypnu, anebo jako něčem to začíná být zajímavé?
Tak tohle zajímavé bylo, jednak tím, že oni se o té práci bavili poutavě, jednak si myslím, že vlastně tam mezi nima docházelo k největšímu porozumění, že o tom životě reálném se bavili mnohem, mnohem méně a mnohem méně elegantně. A tím, že jsem vlastně tu profesi chtěl dělat, nebo nějak jsem tak k tomu jako tíhnul, tak to byla velká škola té normálnosti, té každodennosti scenaristiky.
Kdy se ti nějak povedlo porovnat se slavným jménem svých rodičů v téhle branži?
Tam naštěstí k tomu nemuselo dojít. Jo? Ten svirákovský lámání chleba tam nebylo, protože táta nikdy nerežíroval, takže to byl slavný scenárista, ale proslavil se adaptacema, čili a ty já jsem vlastně nedělal, čili my jsme si jakoby nelezli do zelí a navíc táta vlastně přestal psát někdy kolem toho roku 95-96, kdy já jsem jakoby vstupoval do té arény, takže jsme se ani nepotkali jako sokové třeba při nějakém schvalovacím řízení.
No to by bylo teda jako zajímavé, že jo?
Ale bylo by to úplně přirozený, ale naštěstí k tomu nedošlo. A táta mě zrazoval od režírování, protože říkal, že to je taková technická profese, poměrně málo tvůrčí. Měl pravdu, ale já jsem mu říkal, že už v té době, v které já jsem tvořil v devadesátkách, už scenarista sám o sobě neobstojí a v tom si myslím, že jsem pravdu měl.
A co říkal na příběhy obyčejného šílenství a vlastně na ty začátky? Co ještě stihl?
On stihl třeba ty knoflíkáře právě a když to viděl, tak tomu nevěřil jako tvaru povídkového filmu a pak byl strašně rád, že to mělo úspěch mezi lidma i v kinech a tak, takže a pak už těm věcem věřil víc. Ale byly to samozřejmě žánry, který on jakoby neuznával nebo jim příliš nerozuměl. Jo. Rok ďábla prostě takový patvar, že jo, to není klasická scenaristika.
Rok ďábla, teďka jsem si na to vzpomněla, je můj oblíbený film. Když se teď díváš s odstupem doby na Jaromíra Nohavicu, dotýká se tě to nějak?
Vlastně dotýká, no, ale já to nevnímám jako, že by mi někdo sebral hračky, jo, ale je to strašná škoda. Ale samozřejmě zase celý národ si do něj promítá svoji představu o tom, jak by takový bard měl vypadat a jednat a co by si měl myslet. A on naši projekci nesplňuje, ale je to částečně samozřejmě naše projekce. Ano, ať si dělá, co chce.
Když se vrátím zpátky do divadla, tak ty jsi pro Ivana Trojana napsal monodrama Žáby. Psal jsi někdy monodrama předtím?
To je moje prvotina. První monodrama pro Ivana taky. První takováhle spolupráce, takže zase jsme byli napnutý a pokorný a takhle maličký. A zase to nějak klaplo, asi zřejmě.
A jak se píše takováhle věc na objednávku?
No strašně těžko, ale takhle, já jsem vyšel z toho, že ten Ivan nebude chtít sdělovat o sobě nějaký intimnosti, takže to nebude klasický stand-up, jako Ricky Gervais, to nebude.
Takže se schová za nějakou postavu?
Schová se za postavu, zároveň ta postava by měla asi mít něco společného s tím filmem nebo s divadlem nebo něco, abychom využili tu introspekci, kterou máme. Takže jsem ho schoval za postavu rekvizitáře a zase je to takový vlastně utápnutý člověk, o kterém nikdy nikdo vlastně nepsal a nikdy nedělal rozhovory a je tam takový jednoduchý oblouk, že on jako napřed chválí tu profesi a pak ji zatracuje. A tak, no je to 80 minut bez přestávky a já jsem studoval různý monodramata, jiný nějakých 15-20 kousků, nejvíc jsem se inspiroval Siskindem kontrabasem teda.
No a když to napíšeš, tak mu to odevzdáš a pak to třeba spolu ještě upravujete? Nebo tohle, jak se zabrání no. tomu, aby ten, i když jsi prostě renomovaný scénárista, aby ten herec vlastně si to přečet a říká, hele, já nevím.
Tohle vznikalo v těch etapách. Právě já jsem napřed Ivanovi předestřel tenhle nápad, že to bude zhruba takhle, prostě na půl stránky. On říkal, ano, to je cesta, kterou se můžeme vydat. A pak já jsem prostě nosil torza toho textu a to monodrama má jednu strašnou záludnost, nebo já to tak vnímám, že můžeš kdykoliv říct cokoliv. A dokonce je to dobrý, když ten vývoj děje, vlastně přerušíš a on, když on řekne, a nebo takhle ti vám řeknu ještě vlastně něco úplně jiného. A když sám jakoby skáče v tom ději ten herec, ale jak v tom ději bude skákat, to než se prostě vymyslí. A ono, to může být jakkoliv v podstatě. Jo, a to je na tom strašně těžký. Takže než jsme přišli společně na ten klíč, jakým Ivan bude skákat v těch třech vlastně časových rovinách, v kterých se to odehrává, tak to bylo na to vlastně to nejzajímavější, nejtěžší a to jsme na těch zkouškách neustále ladili. Jo, ne, že bych ho jako pozoroval, jestli to říká dobře, ale pozoroval jsem, jestli v tu chvíli bychom neměli skočit jinam v tom ději, jestli ty vtipy se dají vyhrát, anebo jestli je mám škrtnout mm-hmm. a jestli pořád ještě to má nějaký tah prostě. No.
Kolik stran textu se musel naučit Ivan Trojan?
No podle toho, jak to budeme formátovat, ale je to prostě 80 minut, takže dejme tomu 40 stránek. No.
To je slušná kláda.
A hlavně neodpočine si, že jo, prostě to je. A on je teda úplně přesný, říká to všechno slovo od slova. Ne protože by musel, ale protože opravdu v těch větách si našel ten smysl a v každém slově si ho našel.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
S Petrem Zelenkou jsme byli v divadle, blíží se premiéra hry Amatéři ve studiu 2 a já bych ještě skočila na otáčivé hlediště, kde si měl psa Baskervilského, Da Vinci. Já nevím, jak se teďka letos bude nebo nebude hrát, ale spíš mě zajímá, jak se píše pro otáčko.
Pro otáčko se píše specificky, protože vlastně to je něco mezi filmem a divadlem a tím, jak se pro ty lidi, kteří tam nikdy nebyli, točí se hlediště. Ne jeviště, ale hlediště, čili divák se točí mezi takovými jako 5 lokalitami. Většina z toho je park, teda louka, a pak je tam vlastně taková průčelí, jako
Belárie,
jako budovy barokní nebo rokokové. Takže vlastně divák střídá 5 prostředí neustále a z toho se ještě většinou točí tak, aby v zákrytu nebyla ta minulá scéna, čili se točí nejméně o 120 stupňů a to vám dá takový jako rytmus toho psaní, že každý 2 minuty zhruba musíte točit, protože to je kolotoč. Takže vlastně máte třeba 50 výstupů za těch 100 minut a to už je vlastně film. Jo, a sluší tomu paralelní děj, aby se dalo točit mezi 2 současně probíhajícími ději a to vlastně to psaní tak nějak jako určí. No a většinou je to výrazná stylizace, protože v podstatě hrajete v parku a tváříte se, že třeba v něm nejste.
Jo, takže souboj s větrem, s deštěm, s dendrologií, a s čím ještě?
No a taky s ptáky vlastně na odpoledních zkouškách, většinou to přeřvou ptáci. Ne, ale my jsme tam udělali psa Baskervilského jako adaptaci, většinou tam vzniká adaptace, ale udělali jsme s Olgou Schubertovou i původní hru toho Da Vinciho, s Martinem Pechlátem a to doufám, že se příští rok zase vrátí. Tak na to taky můžu, doufám, pozvat příští
rok. To jsou ti, co cestují strojem času cestují do doby Leonarda da Vinciho.
Ano, ano, ano. Kunsthistorik se ocitne v domě Leonarda da Vinciho a vlastně mu pomůže s jedním z obrazů, vlastně pomůže namalovat dámu s hranostem a tím jí znehodnotí. Ale...
No, tenhle nápad vznikne kde? Ty si říkáš, jako fakt přemýšlím, že ty už musíš psát na zakázku. Něco jiného je psát pro Davidské divadlo, něco jiného je asi jiné publikum je ve Studiu 2, otáčivé hlediště, to už je úplně jiná opera.
Úplně ano, tam opravdu píšeš pro kolotoč. Ale tak to první rozhodnutí bylo, že neuděláme tentokrát adaptaci, zkusíme něco původního. Olga Schubertová, která byla i dramaturgem toho, i spoluautorkou, říkala, pojďme zkusit dobovou detektivku anebo cestování v čase. Říkala, to tady nebylo na otáčku 20 let, pojďme to znova vrátit, tohle téma cestování časem. A hledali jsme třeba rok, prostě co by to mohlo být a nosili jsme náměty, které jsme si navzájem vlastně schazovali ze stolu. A ona říkala, a ty máš rád ty osobnosti vlastně, co Da Vinci vlastně. A to byl klíč potom k tomu, že teda někdo se přesune do té doby a potom jsme, a pro mě to bylo nádherné příležitost si vlastně nastudovat tohohle toho velkého umělce a mistra a taky vlastně jednoho z největších prokrastinátorů vůbec.
No dneska už psychologové tvrdí, že prokrastinace je v pořádku, že nám to svědčí jako našemu mozku. A...
No tak ano, ale on teda namaloval jenom zhruba 17 obrazů za život.
Je to akční práce na tom otáčku pro režiséra?
Je to velice akční. Je to taky celosouborová záležitost, protože oni se snaží, aby tam hrál úplně každý. Oni mají takový drobný příplatky za to a každý se tam snaží hrát.
Jo.
Takže tam máte vlastně vždycky nejméně 30 lidí.
A já jsem měla 2x problém z té točny seskočit nebo si nějakým způsobem zvyknout na ten rytmus během těch představení u Petra Formana. Ty jsi se s tím nikdy nepotýkal.
Jako špatně od žaludku?
No nebo... ne, že někdy prostě člověk musí umět vyskakovat, že někdy se to točí fakt rychle, že ty otočky jsou dynamické.
No a proč si ty nemusíš vyskakovat během představení z toho, že jo? No, a ty tam ale účinkuješ, ne?
No, ale já jsem tam v tom zadním plánu, takže právě tam v té zadní
já
části je potřeba
neviděl,
se hodně
proběhnout. Tak jsem tě tam neviděl, ale... Letos se na to už podívám, už taky to bude naposled, ale normálně divák nemusí vyskakovat za jízdy.
Jo, ale já jsem si říkala, jestli někdy jsi to tam zkoušel na té točně, že ono to k tomu svádí,
tak jasně,
že jo, je to taková hezká hra.
Že se povozíme, nebo tak ano.
Jo, pěkná hra na kolotoči. Dobře, půjdeme jinam. Mě by zajímalo, jaký jsi režisér, když se ti nedaří. Když se něco prostě u toho filmu třeba, nebo teď při natáčení limitu, když to jako nejde úplně?
Ale těžko říct, no, tak jsem asi jízlivej, už tepačný, bych to řekl. A taky často člověk nepozná, že se nedaří, že? Když se vysloveně nedaří třeba, že ti proprší den, no tak...
Jo, takhle.
Nebo někdo ze štábu se ukáže jako neschopný, musíš ho vyměnit, nebo tak, no tak... Já si myslím, že mám tendenci k nějaký uštěpačnosti. No.
A umíš se kontrolovat, jakože si říkáš, tak to musím nějak zabrzdit, já aby doufám, ten člověk, aby se mi tady ta herečka nerozplakala,
doufám,
aby
se něco... Dál, ale oni se třeba rozpláčou, pak na to v dobrým vzpomínají. To zase není tak špatný, když se ti rozpláče herečka.
Jako má režisér trochu mučit herce.
Ale trošičku, jo, jenom tak, aby na to pak v dobrým vzpomínali, protože oni se na to pak vzpomenou, až budou starší, že to vlastně bylo to, co vždycky chtěli zažít a tak to zažili jednou a to jim stačilo. Ale tak si myslím, že trošku režisér může mučit herce, obzvlášť ty mladší.
Vy jste měli zajímavé natáčení limitu, protože jste se v tom Ústí sešli snad dokonce i se štábem filmu Duna? Co
no,
to tam bylo?
Je to možný, že tam byla Duna a byla tam taky Vyšehrad dvojka. Jednu chvíli jsme tam byli tři.
Takže město totálně
hotely,
narvané filmaři.
Došli, už v širokém okolí došly hotely.
A funguje ta parta jako pohromadě? Že si, nebo jsem úplně naivní, že si řeknu, že se třeba sejdou režiséři Limitu a Vyšehradu v hospodě a něco si tam chtějí povídat? Nebo...
To, no to ne, k tomu nedošlo. To ne.
Potřebuješ mít klid na práci?
My jsme vůbec nevěděli, co to je za lidi. Oni asi taky nevěděli, kdo jsme. Všichni znali Hámu teda a toho Štávka, jinak jako jsme o sobě nevěděli, protože já fakt ty lidi neznám takhle podle tváří, který to točejí. Mně se jako Vyšehrad jednička líbila, ale v hospodě jsme se teda nepotkali. No.
Vrátíme se ještě k seriálu Limity, k takovému mírně hysterickému Karlovi, jeho ezoterické ženě a dámě, která pracuje v podprsenkárně. Dalo to hodně práce vymyslet ten zvrat v tom seriálu, ten první, protože já jsem u toho druhého dílu si kladla otázku, jestli vydržím a pak jak došlo v tom třetím díle, myslím k tomu zvratu, tak už jsem prostě v tom jela až do konce a naopak jsem strašně chtěla vědět, co bude dál.
Takhle ten podraz, který na něj ta jeho druhá žena udělá, to bylo součástí toho původního nápadu, že prostě muž se stane obětí vlastně intrik své manželky, která z něj udělá jakoby
aktivistu.
A hrdinu a palacha. A pak bylo těžší vymyslet ty další dva zvraty, to znamená, proč on se nemůže přiznat, protože se jim inspiruje někdo, kdo skutečně zemře, a potom ten finální zvrat, kdy vlastně jemu začne vadit něco úplně jiného než ekologie a zastane se, prostě bojuje proti normální už sviňárně, která s ekologií nemá nic společného v podstatě.
Mně se líbí, že jste nešetřili nikoho. Já jsem si říkala, tak bude si ten seriál střílet z lidí, kteří topí holinkama, nebo z lidí, kteří jsou aktivisti, a vy jste to tak nějak vzali průměrně šmahem. Dalo to hodně práce to uhlídat ten balanc, aby člověk někde jako opravdu nepřestřelil?
To ti nepovím, protože já bych to dělal ještě pestřejší a takový jako zlobivější. Zároveň...
Jako, že by si víc přitvrdil.
Já jsem tam měl třeba motiv ve scénáři, že ten lachtan, který ho přejedou, má tu plastickou operaci obličeje, tak potom vlastně mu z toho vyleze vašut. Jako a pak veme na nějakou demonstraci do toho dolu vlastně a předstírá, že to je Marek Vašut, který tam... Jako, tak takovýhle motivy jsem tam třeba měl a obě dramaturgyně mi to schodně vyhodili, protože říkali, hele, o tomhle už to úplně není v podstatě. Jo.
Jasně.
A měli pravdu.
A hrál by v tom Vašut? Asi jo.
V tom by hrál Vašut. Já bych mu udělal na té tváři jakoby nějaký jizvy, jakože je poslepovaný a není to on. A předalboval bych ho jako jiným hlasem. A tak no, jako to by, určitě by to bylo pěkný, ale... Tak takovýhle motivy se mi tam třeba nedostaly.
Rozumím, ale když tě tak poslouchám, tak bydlení v tvé hlavě musí být hrozně zábavné.
No to jo, ale už se musí člověk trošku cenzurovat, aby dokázal třeba odvyprávět nějaký příběh, který si usmyslel, že dokončí. No.
Hledala jsem odborného poradce, když se limity rozjeli, říkala jsem si, vezmu si nějakého specialistu na těžbu, A překvapení mezi odbornými poradci spíš než těžař se objevil sociolog, muž, který má v titulcích pravděpodobně nejvíc vědeckých titulů před i za jménem Ondřej Císař. Co tam dělal?
No, s Ondřejem vlastně jsme to úplně začínali.
Aha.
To byl nápad, jsme se setkali na propagaci knížky vlastně Naomi Kleinový, kdysi dávno. A mi přišel jako strašně zajímavý člověk, který mi začal vyprávět o tom, že monitoruje dlouhodobě tahle hnutí ekologická a věnuje se jejich studiu. A vlastně jsme říkali, že by bylo zajímavý mít jednoho z hrdinů vlastně takovýhle spolek. No. A pak jsem s tím mnoho věcí konzultoval. Konzultoval jsem s tím třeba zajímavý fenomén, a to je ta odtrženost spolku tohoto typu od reality. Jo. To byl právě Ondra, který mi řekl, oni jsou vlastně nejenom v nějaký internetový bublině, ale oni jsou v tak malý bublině, že oni třeba netušejí, že když o tom tématu mluví Václav Moravec v televizi, tak oni vlastně netušejí, kdo to je.
Teď jsem to chtěla říct, oni možná nevědí, kdo je Václav Moravec.
No, oni nevědí, kdo jsi ty vlastně. Oni, jo, nebo je to možný, že to nevědí. No a oni vlastně, ty světy se prostě nepotkávají. Oni skutečně mnohdy, nechci paušalizovat, ale mnohdy ty lidi, kterým je třeba 22, 25, netušejí vůbec, jak ta společnost funguje.
Šel jsi se podívat na nějakou demonstraci?
Tak na demonstracích jsem byl moc krát.
Já myslím tady vyloženě s aktivisty prostě za lepší životní prostředí.
No, ale po Praze spíš. Ale šel jsem se třikrát podívat na jejich setkání vlastně klubový, což bylo zajímavější. Taky jak si lidi mysleli, že parodují někoho tím, že těma rukama takhle vrtějí na souhlas nebo nesouhlas, tak oni tak běžně fungujou. Jo, to zrovna nebyla žádná satyra.
Jak jsi si tam připadal jako prostě Petr Zelenka, aniž by si prostě psal,
zase
přemýšlel, odjel.
Jo. Oni vůbec nevědí, kdo jsem.
Mm-hmm. Jo, takže tam přišel nějaký další pan, který...
Prvně jsem přišel s Ondrou, pak jsem tam dvakrát šel sám. A my jsme rovnou řekli, Ondra říkal, tady vzniká tenhle seriál, kdybyste měli pocit, že se na tom chcete nějak podílet, budeme rádi. Nebo to, já jsem si vzal ještě kontakty na dva lidi, který jsem chtěl vyspovídat. A takhle jsme se tam jako udali, nebo jsme se tam nahlásili. A tam vlastně na té druhé straně bylo absolutně jako ticho, nebo nulová odezva, protože oni vůbec nevědí, jak s touhle informací nakládat. Jo, to není jako, že Křetinský otevřel další důl. To je prostě něco, co je absolutně nezajímá, že vzniká nějaký televizní seriál. Jo. Pak ten seriál vzniknul, že jo, teďka, a někteří z nich se potom ozvali zase na jejich sítích většinou.
A co říkali?
No je nejvíc, v podstatě jsem tak měl možnost soudit, pobouřilo, že jsme na to údajně dostali peníze z fondu obnovy, a protože oni nechápou, jak vypadá rozpočet seriálu a co to je fond obnovy, tak to některé pobouřilo. No, tak říkal, tam by zase bylo potřeba udělat nějakou osvětu, aby tyhle mladí lidi nebyli zbytečně naštvaný na něco, na co naštvaný být nemusí.
A ty jsi ten seriál nejenom vlastně napsal, zrežíroval a taky si ho koprodukoval. A to si myslím, že už je adrenalinový sport.
Ano, já jsem byl jediný showrunner vlastně v Čechách, říkala Kateřina Ondřejková.
Prosím, pro neznalé vysvětlit, co u filmu dělá showrunner.
To je právě profese u seriálu, to je seriálová profese a je to člověk, který je za všechno zodpovědný, čili to vymyslel, uvedl v život a většinou produkoval nebo koprodukoval. A to jsem já, prosím, pěkně.
Já se nebudu ptát, jestli se to vyplatilo, ale když se zeptám, jestli by si do něčeho takového znovu šel.
Rozhodně a děláme to s kamarádem Martinem Sehnalem. Máme produkci malou, velice úspornou a znova bych zase s ním něco rád dělal, protože je to adrenalin a je to týmová práce přitom, jo. A ta zkušenost je taková, že ty lidi, režiséři, kteří začnou produkovat, už se nevrátí nikdy. Jo, ten Honza Svěrák už si bude ty věci dělat sám, David Ondříček taky, jako vlastně se ty lidi nevracej, že by najednou začali dělat pod někým jiným znova. Už se to nestává.
Takže Petr Zelenka taky.
Já myslím, že taky.
Petře, děkuju za rozhovor, děkuju za upřímnost a ať se ti daří.
Děkuju a já jdu na zkoušku amatéru.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.